Dulur Nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam Kang Nyong nang asmane Gusti Allah, sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasa ben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener. Dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngrasakna urip sing ayem tentrem selawase. Sakwise Yesus wungu maning, kiambake ngeton maning maring murid-murite karo nidokna tatune. Wektu prajurit-prajurit nusukna paku nang tangane lan samparane. Dewek uga maca menawa Yesus lan murid-murite mangan Paskah bareng-bareng kanggo mbuktikna maring dheweke menawa kiambake bener-bener wungu sekang pati. Kitab Injil jelasna kaya ngapa Yesus ngeton maring murid-muride kurang lebih 40 dina lan ngendika karo dheweke ngenani kerajaan Allah. Lan ana wektu Yesus ngeton maring 500 muride nang wektu bareng-bareng. Nanging bukti sing paling gedhe ya kuwe Yesus wungu dina kiye. Nyatane kiambake wungu nang jero atine wong sing percaya maring kiambake lan masrahna uripe mengkuasane. Dina kiye dhewek arep ngrungokna bab kuasa sing Gusti Allah paringaken maring Gusti Yesus. Lan kaya ngapa kiambake pisah karo murid-muride munggah meng swarga. Lan 11 murite kue mangkat meng Galilea, meng bukit sing ditidokna Yesus sedurunge. Wektu weruh Yesus nang kana, 11 murite nyembah kiambake. Nanging ana uga sing esih mang-mang, ragu-ragu. Yesus medeki 11 murite, lan ngendika, kabeh kuasa sing nang swarga, lan nang jagat, wis dipasrahna maring nyong, merga kue lungao. Dadekna kabeh bangsa muride nyong, lan baptisna nganggo asmane Rama Anak lan Roh Suci. Lan wulango wong-wong kue, kon padang lakokna sekabehane sing wis tek wulangna maring kue pada. Lan ngertiyo, nyong bareng-bareng terus karo kue pada, gutul pok-pogane jaman. Nang piwulang bab angger-angger Nabi Musa, dewek wis ngerti kaya ngapa Gusti Allah gawe menungsa sing kawitan ya kuwe Adam. Dewek uga ngerti menawa Gusti Allah awe kuasa maring Adam kanggo mrintah kabeh sing wis diciptakna nang Gusti Allah. Gusti Allah duwe kekarepan menawa Adam urip bareng Gusti Allah lan mrintah bareng-bareng panjenengane selawase. Nanging Adam kelangan kuasa kue wektu dheweke nglanggar perintah Gusti Allah merga mangan woh pengetahuan bab sing becik lan sing Allah. Kaya ngapa Adam? Awake dhewek uga kabeh wong sing dosa. Lahir nang kerajaan dosa. Adoh sekang Gusti Allah lan kamulya ane kang agung. Lewat tulisan-tulisane para nabi, nidokna menawa Gusti Allah wis ngrancang sawijine rancangan kanggo mbuka dalan ben anak-anak Adam bisa balik maring Gusti Allah lan ulih bagian nang kamulyaane uga kratone. Dalan gue ya gue Mesias sing rawuh sekang swarga kanggo ngutahna getih kanggo kurban nyucikna dosane menungsa lan mbalekna menungsa maring Gusti Allah. Yesus Al-Masih diuji kaya Adam. Nanging kiambake orang lakokna dosa. Kiambake sempurna lan suci. Kaya Gusti Allah sempurna lan suci. Kue mergane, Gusti Allah ora isin nimbali kiambake putrane. Dadi sawise Yesus masrahna uripe dadi kurban kanggo ngangkat dosa menungsa, Gusti Allah nguripna maning kiambake sekang antarane wong mati. Dadekna kiambake Tuhan kanggo kabeh wong lan ngweneih kabeh kuasa nang swarga lan nang dunya. Mungkin ana wong sing takon, nek Yesus kuwe Tuhan kanggo sekabehane, kenang apa nang dunya kiye esik akeh banget kesusahan lan dosa. kitab Injil aweh wangsulan. Merga kaya ana nang rama Adam, wong kabeh pada mati. Kaya gue uga, ana nang Sang Kristus, kabeh wong bakal diurapi maning. Nanging saben wong manut urut-urutane. Sang Kristus gue sing kawitan. Sakwise gue sing pada dadi duweke, wektu raweh, sabanjure menawa tekan wektune ya gue wektu kiyambake, masrahna kerajaan maring Sang Rama. Sakwise kiyambake ngilangna kabeh pemerintahan, penguasa uga kekuatan. Banjur panjenengane bakal ngusap kabeh eluh sekang mripate, lan pati bakal ora ana maning sungkawa utawa tangisan, utawa kesusahan, merga kabeh sing lawas gue wis liwat. Sekang ayat-ayat gue lan ayat liyane nang sabdane Gusti Allah, dewek ngerti menawa Gusti Allah wis aweh kabeh kuasa maring Yesus, ben kiyambake bisa nguasani sekabehane lan ngadili saben wong. Nanging, kiyambake durung ngadili kabeh wong nang dunya kiye. Nang sawijine wektu kiyambake bakal rawuh maning nang dunya. Kiyambake bakal ngendalikna dunya kiye lan ndadekna sekabehane anyar. Merga sekang gue kabeh wong kon mertobat sekang dosa-dosane. Balik maring Gusti Allah lan percaya maring kabar becik bab keselamatan sing didasarna maring sedane lan wungune Gusti Yesus Kristus. Menawa kowe bener-bener percaya maring Gusti Allah bakal ngapurani kabeh dosane kowe nang asmane Gusti Yesus. Atine kowe digawe anyar lewat kuasa lan Roh Suci lan digawe tentrem karo Gusti Allah. Nek kowe pada percaya karo Gusti Yesus, kiyambake bakal rawuh maring kowe lewat Roh Sucine lan ndadekna kerajaan Allah nang atine kowe. Sedulur, Gusti Allah wis ngutus kanggo kowe sawijine juru selamat kanggo ngangkat dosa-dosane kowe lan aweh maring kowe pada ati sing anyar lan resik. Menawa kowe percaya, kowe bakal bareng-bareng kiyambake nang kraton swarga sing langgeng nang kamulyan swarga. Angger kowe percaya bener bab Yesus Kristus juru selamat dunya, menawa kowe ora percaya, kiyambake bakal dadi hakim kanggo kowe. Kiyambake ngendika maring dewek, sapa bae sing bener-bener percaya maring kabar becik bab sedane Yesus nang kayu salib lan wungune sekang sedane bakal dislametna. Nanging kabeh sing ora percaya bakal diukum. Yesus nguntahna getih kanggo kurban sing wis mbusek utang dosane kowe selawase. Nanging getih Yesus ora ana gunane nek kowe ora percaya nang jerone atine kowe. Merga Injil ngendikakna, merga saking gedhe tresnane Gusti Allah maring dunya kiye, nganti Gusti Allah masrana anake sing mung siji-sijine, ben saben wong sing percaya maring kiyambake ora musnah, nanging ulih urip langgeng. Kabeh wong sing percaya maring kiyambake ora bakal diukum, nanging saben wong sing ora percaya, dheweke wis ana nang hukuman. Merga dheweke ora percaya maring awake Gusti Allah sing mung siji-sijine. Siki nerusna kisah Yesus ngeton maring murid-muride suwene 40 dina sakwise wungu sekang sedane. Nang sawijine dina wektu kiyambake dahar bareng-bareng karo murid-muride, kiyambake nglarang wong-wong kuwe ninggalna Yerusalem lan perintah wong-wong kuwe manggon nang kono teni janji Sang Rama sing ngendikakna kowe wis krungu sekang nyong. Merga Yohanes membaptis karo banyu, nanging ora suwe maning kowe bakal dibaptis karo Roh Kudus. Nang Injil Yohanes, Yesus janji maring murid-muride menawa Sang Rama nang swarga bakal ngirim maring kowe sawijine penolong, ya gue Roh Kudus sing bakal manggon nang jerone atine kowe, ngresiki lan nganyari kowe, nguatna lan nuntun kowe maring sekabehane bab sing bener. Siki dhewek ngrokna kaya ngapa diambake ngongkon murid-murid dek manggon nang Yerusalem, nunggu Roh Kudus sing sedela maning teka. Wong-wong sing kumpul nang kono banjur pada takon, Gusti, apa panjenengan purun wektu siki mulih nak kerajaan kanggo Israel? Wangsulane, kowe ora perlu ngerti masa lan wektu sing ditentok nasang ramak manut kuasane. Nanging kowe bakal nampak kuasa nek Roh Kudus mudun maring kowe, lan kowe bakal dadi saksine nang Yerusalem, kabeh Yudea lan Samaria, nganti pok-pokane dunya. Sawise kiambake ngendika kaya gue, kiambake keangkat meng swarga, diseseni nang para rasul. Banjur ora keton merga ketutup lamuk. Wektu dheweke agi ndeleng meng langit, wektu kiambake keangkat, ijik-ijik ana wong loro nganggo klambi putih ngadeg nang sandinge dheweke lan ngomong, "Hai wong-wong Galilea, kenang apa kowe ngadeg ndeleng meng langit? Yesus kie sing keangkat meng swarga ninggal nak kowe pada lan bakal rawuh maning karo cara sing pada baik kaya kowe weruh kiambake munggah meng swarga." Kaya gue Yesus munggah meng swarga balik maring daleme sang Rama. Ya gue panggonan wektu kiambake rawuh kurang luwih 33 taun sedurunge. Kaya ngapa muliane wektu kiambake munggah meng swarga nang ngarepe murid-muride Yesus sing wis dipeloni suwene luwih sekang 33 taun. Kuwe bener-bener Almasih sing wis dinubuatna nang para nabi. Wektu laire, uripe, sedane, penguburane, wungune, lan munggae. Yesus wong Nasaret wis nyempurnakna sekabehane sing wis dinubuatna nang para nabi. Malah munggae kiambake maring swarga kaya sing wis dinubuatna Nabi Daud nang kitab Jabur. Iya, Yesus ana nang swarga, nang sisih tengene Gusti Allah, nang ngendi kabeh ciptaan tunduk maring kiambake. Apa sedulur kabeh wis tunduk maring Sang Mesias? Wong sing dipilih Gusti Allah dadi juru selamat lan hakim kanggo dunya kiye. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit sedulur patemon dina kiye nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sebanjure, nek ana pitakonan bab siaran kiye, bisa ngubungi nang nomor HP 081333777386. Matur nuwun sedulur, Gusti berkahi.